Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji,
na firemní poradě,
i 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Je pátek 10. září a právě jste si zapnuli Stopáž. Podcast z pravodajského serveru Seznam zprávy. Mé jméno je Jan Kordovský a jak jsem avizoval na konci minulého dílu, dnešní díl bude trošku alternativní a nebude mít ten stejný formát jako normálně. Protože aktuálně sedím v našem podcastovém studiu s Václavem Dolejším. Ahoj Václave.
Ahoj Honzo.
A Lucí Stuchlíkovou.
Ahoj.
A právě se balíme a vyrážíme na tour po Ústeckém kraji, kde Václav s Lucí budou točit svůj podcast Vlevo dole. A já, kromě toho, že budu Luci s Václavem nahrávat a vozit je po všech jejich destinacích, tak se budu s Václavem hádat o budoucnosti elektromobility nebo vůbec mobility v České republice. Protože Václavovi před zhruba měsícem vyšel na Seznam zprávách takový komentář, který měl úplně obrovský zásah a neuvěřitelnou reakci. A z Václava se teď stal takový dvorní odborník na elektromobily. A já s ním téměř v ničem nesouhlasím. A tak jsme se tak nějak dohodli, že se na této cestě budeme hádat o tom, kdo má pravdu a jak to vlastně v budoucnosti všechno bude. A nebo se třeba shodneme na tom, že nakonec máme názory dost podobné. A celý ten výlet je zajímavý tím, že ho budeme absolvovat elektrickým autem, protože se mi podařilo ve spolupráci s naším serverem Garáž.cz půjčit si nové Hyundai Ioniq 5. A myslím si, že to je docela dobrý nástroj, jak Václava a možná i Luci přemluvit, že elektromobilita je budoucnost toho, jak se budeme pohybovat tady po našem království. Vašku, ty jsi někdy řídil nějaký elektromobil?
Honzo, řídil, dokonce to byla Tesla, dokonce jsem to psal v tom komentáři a dokonce jsem tam psal, že jsem elektromobily naprosto jako nadšený, protože mají samozřejmě kombinaci vynikajících jízdních vlastností, líbí se mi, že tam nechrastí a netře žádný železo, Není tam žádná převodovka, je ušetřenýho spoustu materiálu, má to ohromné zrychlení a výkon nesrovnatelný s konvenčními motory. Takže tohle na elektromobilech já chválím.
Já se tě ptám, protože i když podle čísel, těch čísel to nevypadá, tak ne všichni posluchači a ne všichni na světě museli ten komentář číst, tak se tě radši ptám ještě jednou tady do podcastu Stopáž. A Lucie, ty jsi někdy řídila nějaké elektroauto?
Ne. A já jsem v tomhle sporu Švýcarsko.
Jaký ty máš vztah k autům? Co si o nich myslíš?
Je to věc, která mě přepraví z bodu A do bodu B. To je asi můj názor na auta.
Přesně tak a takový lidi přesně je nejdůležitější přesvědčit.
Já jsem byl dřív, už dnes ne tolik, auty úplně posedlý, jezdil jsem hodně na autosalony, byl jsem v Ženevě, nikdy jsem nevynechal tuzemské Brno. Tahle ta éra autosalonů, kde se chodíš dívat na ta krásná auta a na ty hezký holky, které u nich stojí, ta už teda skončila.
Naštěstí.
Proč naštěstí, Honzo?
Protože chodit se dívat na holky stojící u aut je úplně hrozně devadesátkový a totálně boomerský.
Ježiš, to bude krásná cesta. Několik hodin
auta tak jako, takže ty jsi, no, tak hodně mužů má rádo auta a ženský. No, tak
a ty jsi jeden z těch lidí, který byli úplně pohoršený a mysleli si, že skončí svět, když Formule 1 přestala před začátkem startu.
Honzo, neděli ze mě uchyla.
přestala ukazovat ženský, který drží deštníky těm pilotům?
Na formuli je tak koukáš jenom ty. Já jsem na formuli je, to jsem v životě nekoukal, takže jestli tam někdo drží deštníky, ani nevím, ale je mi to jedno. Je dobře, že odjíždíme v dobré náladě. A
přesně tak. A když jsme u odjezdu, tak se jdeme zvednout a jedeme do Ústí nad Labem, respektive nejdřív do Lovosic.
Je to hezký. No. Nádher. Je to krásné auto. Byl v tom pěkný jakovej 32 litrů diesel, šestiválec, to by bylo.
Ten by se do toho právě nevešel, protože elektrická platforma umožňuje tenhle ten lepší packaging, takže máš větší rozvor a daleko víc místa pro pasažéry.
Ty kola, co to je, nějaký 21, 20, hele, nádherně vypadá to, to obutí. Jenom si všimni, jak jsou ty kola sjetý po pár kilometrech. Jo, jak je to auto strašně těžký, tak ty gumy možná měníš tak dvakrát ročně. Ne jednou za 4 roky, jako u klasickýho.
A co brzdový destičky?
OK, no, na těch ušetříš. No Honzo, fakt se mi to auto líbí, ta karoserie, ale ten kufr jako není typicky český, že jo? Není to pro českýho chalupáře, který tam chce velký objem, aspoň 500 litrů, tohle jako nějakých 300.
Já bych hlavně chtěl říct, že tohle nemá být recenze auta, protože ani jeden z nás není autorecenzen, licencovaný.
Mě by to bavilo takový to říkat, skvělá ergonomie, hrozně odkládacích destiček, výborné dílenské zpracování, já tyhle keci úplně zbožňuju.
Ale kdyby si řekl něco cokoliv jiného, tak už ti nikdy nikdo žádný auto nepůjčí.
No jasně, no.
Tak, to, co teď slyšíte, je tady tekoucí
tady
voda.
To nejde, jde to jenom dopředu a dozadu.
Tekoucí voda je tady kvůli tomu, že jsem si ji pouštěl, abych byl v klidu. Deštivý den. Zvuky přírody.
Šumění vín.
Ty vole. Ty vole, kam se ta svět řítí? Ty vole. My si budeme pouštět, že prší, ty vole.
Zasněžená výzka.
A když bude pršet, tak se budeme pouštět, že se snítí sněžka. Ale já nemůžu, Honzo, já nemůžu ještě vystoupit.
Takže. Aktuálně to auto hlásí 265 km dojezd. A procent baterky, těžko říct, kolik je. 84% baterky. Tenhle ta verze toho auta, Ioniku, pro technické typy, má výkon 125 kW. A ta baterka má kapacitu 58 kWh. Takže dojede údajně až 330 km. A je to ta nejlevnější verze tady Hyundai Ioniq 5, která stojí 1 100 000.
Co říct k autu, který dojede 330 a stojí 1 100 000? Já nevím, co bych tomu řekl.
Dobře. Tak já tady nastavím do navigace naší destinaci, což je nabíječka v Lovosicích, ke který sice nemusíme, protože 265 km by nám téměř stačilo. Tam, kam jedeme. Ale je to nejrychlejší nabíječka v celém království. Tak vyzkoušíme, jestli vůbec funguje a jak jednoduchý to pro Václava bude zapojit.
To nemá aplikaci?
Má, ale nejvyšší. Já jsem to neprepojil, protože...
Abych to shrnul, stojíme už 5 minut na parkovišti a zatím...
Pořád je to o 7 minut kratší doba, než jsme čekali na tebe, až přijdeš.
Zatím nám snažíme se zprovoznit navigaci, to je to zařízení, které v normálním autě řeknete 8. května do Vosice a ono vás to tam dovede.
Tak. Lovosice jsou vzdálený 70,5 km a měli bychom tam dojet 15,5.
Pane bože, snad tam...
Na to nepošlem někam hned takhle z začátku. Ještě samozřejmě nutno dodat, že vyrážíme z Anděla.
Hele Honzo, jestli teda ještě můžu úvodem,
můžeš,
abych vysvětlil svůj postoj k elektromobilu. Tak já jsem u některých lidí po napsání do komentáře se stal jako člověkem, který je absolutní zpátečník, úplný magor, člověk, který vlastně by bránil stavbě železnice, protože to bere práci koním, člověk, který volá zpátky po návratu parních strojů a podobně a brání pokroku, tak to bych se rád ohradil, já jenom říkám. Upozorňuji na spoustu, řekl bych, negativ elektromobility, a zároveň říkám, že ten proces není, to není nějaký technologický krok, který by vznikal na trhu tím, že spolu soutěží firmy, ale je naprosto, bych řekl až skandálně, vynucený neuvěřitelnými politickými nařízeními a byrokratickými regulacemi. Ale co víc, ty regulace se ještě v čase mění, takže ty samotné automobilky, když někdo mluví, oni už vlastně sami to chtějí dělat, tak to není pravda. Ty automobilky sami nevědí, co bude platit za 2 roky. Řeknu to na krásném příkladě na konkrétních datech. Tak od roku 2020 vlastně
automobilky platí pokutu za emise, které produkují jejich auta, a to za všechno, co je nad těch slavných 95 gramů oxidu uhličitého na 1 kilometr. Říkám to dobře, Hanzo, jo?
Je to tak, ale to jsou ty gramy, které dejchají jenom rodiny s dětmi.
Tak,
jak
jo.
Říká zelená lobby.
Z nějakého důvodu teda ta pokuta za každý ten gram navíc u každého toho auta je taky 95 euro. Je. Asi, aby se to teda dobře počítalo. Tak jenom pro představu, teď jako neříkám tomu plus ani minus, těch 95 gramů je ve spotřebě toho benzínu zhruba 0,04 litru, čili je to jeden panák, jako jo, jeden velký panák na ten jeden kilometr. Tak což neříkám, jako, že je málo, jo? Tak jenom to jako říkám. No tak dobře, tak se to teda stanovilo, jsou za to teda ty pokuty, které můžou udělat až miliardy, automobilky potřebují tu svoji flotilu, kterou prodají v Evropě, teda v Evropě se je nutno říct, potřebují to nějak naředit. Kdyby to nenaředili a vyráběli jenom auta se spalovacími motory, tak aby tomuhle požadavku vyhověli, tak by ty auta museli mít v průměru to, co vyrobí ta automobilka za ten rok, spotřebu zhruba 3,8 litru na 100. Tak všichni víme, že takový motor na naftu ani na benzín neexistuje, který by žral jenom 3,8 litru na 100.
Ale třeba některý hybridy už se tomu docela dobře přibližují, ne?
Některý hybridy.
Tak můžete tady v tom monologu na chvíli přerušit,
jo,
a říct ti svůj světonázor.
Ne, a můžu ještě to důležitý teď.
Dobře.
Tak dobře, tak ty automobilky se na to chystají, ale teď no, co je nejhorší? Teď jako v tom Bruselu, teď
se stalo
to, ano. No zlý Brusel. Oni řekli těm automobilkám, že v roce 2030 ty emise chtějí snížit o dalších 37,5%. Jak vzniklo tohle číslo, koho to napadlo, že se to nějak vypočítali, jak moc to ubližuje životnímu prostředí, tak nevypočítali. Evropská komise to chtěla snížit o 40%, Evropský parlament o 35%, takže máme průměr 37,5%, aniž tušíme, co to znamená. Takže automobilky se na to chystají, že v roce 2030 to bude to dalších minus 37,5, jo? O to se ještě těch 95 gramů bude muset snížit. Chystají se na to. A najednou zelená ideologie zavalila, ne, bude to o 55.
No, a co je na tom špatně?
Že nemůžeš podnikům měnit nečekaně daně, jako každý prosinec na poslední chvíli, tak nemůžeš tak významnému oboru, jako je v Evropě automobilový průmysl, každý rok říkat, že to, co jsem říkal před rokem, že to bude úplně totálně radikálně jinak, protože oni do toho vývoje, do té přípravy, do těch technologií dávají neuvěřitelné miliardy a pak po roce zase zjistí, že to zase nestačí, že to bude všechno jinak. To je potom na tom špatně. Že není ta předvídatelnost. Že to je vynucený prostě regulacema. No.
Tak můj světonázor...
Konec mýho monologu. Můj světonázor bude, že máš rád čistou přírodu, já taky Honzo.
Ne, to není můj světonázor. Nebo respektive určitě. Ale já si myslím, že bychom měli jako civilizace čím dřív, tím líp dosáhnout toho, že jako celý svět přestane pálit věci k tomu, aby se zahřál, pohyboval se někam a využíval tyhle ty neandertalské způsoby k čemukoliv. Mně to přijde naprosto zbytečný a hrozně neefektivní.
Kde se berou ty věci, kdy se pálí?
Dolujou se ze země.
A kde se bere litium do baterky?
Doluje se ze země.
Děkuji.
Ale pálí se? Dobře.
Já nevím,
kdyby jsi měl vybrat pražskou magistrálu za současného stavu a bydlet tam, nebo tam jenom třeba 20 minut dejchat, a pak si měl vybrat magistrálu, kde se pohybují jenom elektroauta, tak na jaký radši budeš?
No, samozřejmě na té s těmi elektroauty.
Přesně, protože tam nikdy nic nepálí.
Já bych si přál, aby byly elektroauta, tak dokonce řeknu vtip, který jsem vám říkal předtím, než jsme nastoupili do auta. Tuším, že za pár let ze mě bude absolutní fanoušek elektroauta, že ho budu mít a budu ho propagovat. Protože jako jsem jako rodák z Českých Budějovic, jsem vždycky říkal, nikdy nebudu do Prahy, skončil jsem v Praze. Jako člověk milující papírový noviny jsem vždycky říkal, nikdy nebudu na internet, skončil jsem na internetu. Jako člověk píšící jsem říkal, že nikdy nebudu dělat video ani audio, takže točím videa a dělám podcast. OK, dobře, asi to taky dopadne i s tím elektroautem. Ale přál bych těm elektroautům, aby tato technologie zvítězila tak nějak bez těch regulací, nařízení a restrikcí, že vlastně násilně zakazuješ to starý. Ono to asi skončí, jenom to třeba nemusí být, teda ono to určitě skončí, mimo jiný, protože ta ropa jednou dojde, jenom to nemusí být tak bolestivé. Tou rychlostí způsobíme minimálně to, že mohou vypuknout nějaké sociální nepokoje, protože zkrátka chudší lidé, ale možná i ty průměrně vydělávající, už nebudou mít na auto.
Ale teď jako nikdo nikomu nezakazuje kupovat si ojetý auto na spalování benzínu.
Jakože bohatí budou mít nový elektroauto a staří ojetý elektro. No,
přesně.
Staří lidé, staří spalovací. Jo.
Úplně stejně jako je to teď. Teď nový auta si kupují střední a vyšší třída jako nový.
Ne, tak počkej, máš.
A levný auta si kupují z bazaru. Secondhandový a to si kupují chudší.
No ale máš nějaký lidový auta za 200-300 tisíc.
Jasně, ano. A jak Bloomberg, tak Volkswagen a další analytický instituce, respektive Volkswagen samozřejmě analytická instituce, ale jeden z největších výrobců aut na světě, počítá, že v roce 2025 až 2027 se ta cena srovná a cena elektroaut začne klesat, protože jsou jednodušší na výrobu a budou levnější na výrobu. Ještě v kombinaci s tím, že se jich bude víc vyrábět a víc prodávat. Takže elektroauto ve finále do, řekněme, OK, dejeme pesimistický výhled, do 5 let budou levnější než ty na spalovací motor, který mají 10 000 pohyblivých součástek. Jo, to... A ještě k tomu pálíš dinosaury jak neandertálec.
To nerozporuju ty součástky, ale musím teda ti to odpovědět žertem. Je to pravda, že se ty ceny srovnají, mimo jiný, protože emisní normy Euro 7, která má vstoupit v platnost v roce 25 a která asi bude mít už více než 2000 stránek, jako má ta Euro 6, což nikdo nemůže přečíst, tak způsobí takový náklady pro ty automobilky, že prostě i klasický auta budou nedostupné. Hele, to už vidíš, Honzo, uznej dneska, není divný, že každá další řada Fabie nebo Octavie je dražší výrazně než ta předchozí, je to jenom kvůli tomu, aby to splnilo ty přísné emisní normy. Neboli pro ty automobilky už se nevyplatí dělat ty lidová auta ani se spalovacími motory, protože kdyby měli splnit všechny ty požadavky, tak to bude tak drahý, že si to ten cílový zákazník, ta skupina stejně nekoupí, což se teď krásně ukázalo na té Škodě Fabii ve verzi kombi, kterou Škodovka přestala přesně z těch lidů vyrábět. Kdyby tam dala elektroauto, tak to bude pro tu lidovou cílovku drahý a spalovací motor tam dát takový, aby tohle auto v kombi uvezl a zároveň to splnilo emisní limity.
A nebo můžeš říct, že bude dřív levnější?
No ale takhle, shodneme se, už asi nebudou auta dnešním ekvivalentem řečeno za nějakých 200-300 tisíc.
Já si myslím, že budou.
Tak, dobře. To nás teda rozsoudí budoucnost.
Najdi mi teď nový auto za 200 tisíc. Trošku si myslím, že neexistuje.
Dobře, tak za 300, no. Tak nějaký Dacia jsou. A
už teď, v roce 2021, 9 let před začátkem zákazu prodeje nových aut na spalování v některých zemích, tak třeba začne se prodávat Dacia Spring, což je aktuálně by mělo být nejlevnější auto na baterky v České republice a bude stát 450 tisíc. Což je pořád naprosto neuvěřitelná cena, o 150 tisíc dražší než ten tvůj limit 300 tisíc. Ale už je to jako představitelná cena. A minimálně na palivu a na údržbě tak ušetříš dalších 50 tisíc za během 3-4 let. Takže už teď se to jako zbližuje, ty cenové náklady na provoz a pořízení nového auta. Blíží se to tomu roku 2026.
Tak já skoro před každou odpovědí jako vytknout si závorku musím, že přeju elektromobilům budoucnost a varuji před riziky. Když mluvíš o té výhodné spotřebě, tak jako to podepisu. Tady koukám na displej, Honza jede docela rychle, užívá si ten výkon a aktuální spotřeba nám ukazuje 17 kWh na 100 km. Takže když si vezmeme, že 1 kWh stojí nějakých 5-6 korun, tak jsme vlastně vejdeme na 100 km do 100 koruny, což je výborná cena. Klasickým autem, jak benzínovým, tak dieselovým, se asi pod 2 koruny na kilometr nedostanete. Samozřejmě otázka je, jestli ceny elektřiny v Evropě nepoletí nahoru, asi poletí tím, jak Němci brzy odstaví atomové elektrárny a bude nedostatek elektřiny. No a to je další věc, kterou Honzo já, nebo na kterou upozorňuju, kde tu energii budeme brát. A tak samozřejmě, jako, vy si to mě děláte furt degraci, jak miluju to štěpení jádra a atomů, tak kdyby se postavilo pár atomovek, mně se to líbilo, bylo by dost elektřiny pro všechna elektronická auta.
Třeba tady na tomhle se shodneme, protože já si myslím, že Česká republika je úplně, kromě toho, že tady nikdo, stát nijak vlastně neinvestuje zásadně do nějakých obnovitelných zdrojů, nebo do aspoň pokusů o to jej dělat nějaké větší než malé množství, tak my nemáme žádný jiný zdroj energie, než je jádro. Soláry, kromě toho, že už je všichni nenávidí, tak jsou půl roku nepoužitelný.
K čemu jsou nepoužitelný?
No, protože ti půl roku nebude svítit slunce. Ale už bych řekl, že tak jakmile se řekne solární panel, tak tady starší část populace začne křičet, že je to stejně všechno prolobovaný a provozují to jenom samý mafiáni.
Takže budeme potřebovat tu energii, teď je otázka, dneska je polovina nebo 52% elektřiny zhruba za rok, která vznikne v Česku z uhlí, se postupně utlumuje.
A to si myslíš, že je dobře nebo ne?
To si myslím, že je blbě. Jádro dělá nějakou, řekněme, třetinu, Dukovany a Temelín, a zbytek jsou vlastně obnovitelné zdroje, to znamená hlavně vodní elektrárny a solární elektrárny. No. Do budoucna asi to uhlí hodně bude nahrazovat plyn, to vidíme asi díky Nord Streamu, hlavně v Německu, bude to tak určitě i u nás. Mimo jiný proto, že ta plynová elektrárna je taková stavebnice logo, rychle se to postaví, rychle to funguje.
Ale pořád pálíme věc.
Hele, no, mně by se líbilo, kdyby to elektroauto, to říká Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy, že jako on věští tu budoucnost tak, mně by se taky tak líbila, že jako přijedeš domů, budeš mít na domečku solární panely, ty si přes den budeš svítit sluníčko, nabiješ si to do baterie, kterou budeš mít v garáži, večer přijedeš tím autem domů, strčíš ho do té baterky a nabiješ si ho, ráno vyrazíš. Zatím ale technicky to tak úplně není, jak si to pan Špicar představuje, protože na těch domečcích je ten výkon těch solárních panelů zatím nějakých, tak řekněme, zhruba 10 kW, jo? A ty baterie, které mají ty lidi v těch domečcích, budou mít taky tuhle kapacitu. Tohle auto, v kterém jedeme, má kapacitu baterky 72 kW, takže je jasné, že to, co vám doma by vyrobila ta elektrárna, by, kdyby svítilo 10 hodin, mohlo stačit, ale museli byste mít tu baterku ne s dnešní kapacitou, kterou mají lidi v garážích, nějakých 10 kW, ale těch 72 to je cena půl milionu, takže abyste si kupovali auto za 1 100 000 a k tomu ještě za půl milionu baterku do garáže, je asi nesmysl a hlavně, jak říkal Honza, v zimě byste to neuživili.
A nebo se počká, až teda ta první generace Nissanů Leaf a podobných první generací elektromobilů už půjde, už nebude sloužit a bude na recyklaci po nějakých 200-300 tisíc kilometrech najetejch. A z těch jejich baterek, které jsou hrozně náročné při používání auta, je hrozně náročný jejich kapacita a výkon, tak se použijou právě na tyhle ty domácí nabíječky. Nebo domácí zásobárny energie. A k tomuto bych ještě rád řekl, že je docela zajímavý, že pokud by tenhle ten plán pana Špicara vyšel, tak vlastně ve finále potřebujeme vyrobit té energie míň, i kdyby se ta baterka měla nabíjet ze sítě. Normálně elektrický. Z normální elektrický sítě. Protože hlavní cíl nás všech, a hlavně státu a výroby energie, by mělo snižovat výkyvy té křivky během dne. A čím rovnější ta křivka spotřeby energie bude, tím líp pro všechny a tím méně se spotřebuje energie. A když tu energii budeš mít kde ukládat, ať už v elektroautech, anebo v baterkách v rodinných domech, nebo v jakýchkoliv domech, tak to je přece ideální situace, kdy vlastně potřebuješ vyrábět méně energie, jenom ji ukládáš na, jenom tu levnou energii ukládáš na ty chvíle, kdy jich potřebuješ víc.
No právě ty baterky, myslím, že jsou dneska tou největší slabinou elektroaut, ale nějak věřím, že tohle se nějak vyřeší. Už vlastně Číňané přišli s nějakou úplně jinou verzí, jinou technologií baterek, nebo aspoň se o tom píše, které se rychle nabíjejí, nepoužívá se tam litium, mají, zajišťují prostě dvojnásobný proti dnešním baterkám litiovým, dvojnásobný dojezd aut a tak dále.
No Čína je vůbec zajímavý trh. Věděl jsi, že 44% všech celosvětových elektroaut je v Číně. Tam dokonce Evropská unie nemá svůj dosah.
Jo, věděl jsem to. No.
A věděl jsi, že 40% nových prodaných aut v Číně je elektro?
Ne, měl jsem pocit, že je to každý desátý, teda v Číně.
Já jsem se schválně včera připravoval.
No, ale
je to 40%.
Asi jsem. Mm-hmm. Ale ne, chtěl jsem Honzo říct úplně vážně, že právě elektřina, její problém je, že elektřina nejde jednoduše uložit.
Je to
prostě
tak?
Se vyrobí a musíte ji spotřebovat. A vlastně to, co uložíte do té ohromné baterky, která tady pod náma je, která možná váží půl tuny, takže dřív se na autech šetřili každý gramy, my teď vezeme půl tuny navíc, ještě než jsme se sem sedli, což vyžaduje další energii k tomu, aby se to auto rozpohybovalo. A jsou s tím další problémy, že se vám třeba dřív ujedou pneumatiky a tak, ale na to nechci. Tak když se vyřeší tohle nějak jinak úplně, že ta baterie bude menší, že se do ní vejde ty energie daleko víc a tak dále, tak to bude podle mě ten technologický skok, kdy se definitivně elektroauta chytí. Ale pokud to bude pořád tak, že tam, že vezete sebou jako půl tuny navíc, 500 kg, a ono vám to stejně zajistí ve srovnání s konvenčními auty jenom dojezd třeba nějakých 300-400 km, tak si myslím, že to nějaký velký rozmach elektroaut zatím nezajišťuje, ale opravdu věřím, že se tohle vyřeší. Jo? Neříkám, že budeme mít v autě baterku velikosti mobilu a pojede to 1000 kW, ale nějak se to asi vyřeší.
A my už teď tady sjíždíme na Lovosice, tak se budeme dál civilizovaně hádat až u další nabíječky.
Hele, je to pikantní, že sjíždíme do Lovosic, kde vlastně sjíždíme do Babišovy bašty, k jeho chemičce a do jeho království. Tady má Andrej Babiš ohromnou podporu, protože tady všichni pracují v jeho chemičkách Lovochemie a Preol.
Místo, kvůli kterému se s tebou Andrej Babiš nebaví.
Je to tak? A teda Andrej Babiš, abych to dořekl, premiér, který podepsal v Bruselu ten Green Deal, na který teď ona narává, tak ho tam podepsal, aniž cokoliv řekl. To znamená to snižování emisí a boj za záchranu klimatu. A ve vedlejších řetoměřících naopak bydlí europoslanec a místopředseda ODS Alexander Vondra, který proti Green Dealu bojuje a věští konec světa málem. Takže jsme v Lovosicích u nějakých super rychlo nabíječek. Jdeme nabíjet.
Tak jo.
Nebo jak říkáme, my muži jdeme tankovat.
Jediný, co musíš udělat,
tak je... Já si to zkusím, jo?
No jasně. A musíš to odšpuntovat, ale.
Aha. Otevřít nádrž.
Mhm.
Zasunout, jo?
Mhm.
Honzo, už to proudíš, ani jsem ten kabel.
Teď jsem si tady podevřel aplikaci Ionity na svém telefonu. Jenom zmáčknu select. Vyberu si číslo, což je číslo 4. Dám start.
Ty vole!
Počkej.
Honzo, na tohle se podívej.
Ano.
Zastav to.
Ano.
Podívej se, kolik tu stojí kilowatt hodina.
21 korun. Kolik to je?
Ukazovalo ti to auto, že jsi jel třeba za 15, za 16, za 17. Já jsem to násobil 6.
Uh-huh.
Domácnosti platí 6 korun za kilowatt hodinu. A říkal jsem, to je dobrý, to je stovka, to je drahý jako kráva.
Uh-huh. Tak uvidíme.
Ne, vážně, tohle že vylítnou ceny elektřiny je jedno reálné nebezpečí, že to nebude tak levný, jak se dneska zdá.
Uh-huh.
Tak máš nabito i 3 kWh, takže 66 korun. Byla by sranda, Honzo, kdyby tato naše jízda skončila tím, že já budu odjíždět a budu chtít elektroauto a ty budeš naštvaný a budeš chtít starý dobrý benzíňák, ještě lépe nafťák.
Stát se nehrozí může, to, stát se může cokoliv.
Jo, takže tohle ukazuje procenta tvý baterky, jo? Hmm. Ty minuty nechápu, jestli dvě minuty dokonce.
Dvě minuty tady stojíme.
Aha. Ocenil bych, kdyby to ukazovalo, jak dlouho tu budeme stát, ale pohodě. Hele, Honzo,
Pásale. Já jako starý elektrikář, abys ještě no. rozuměl, když tady ukazuje 123 kW, tak doma, v rodinném domku, máš ten jistič, ten výkon 25 kW.
Jenom... No tak to je nádherný mít v Lovosicích 4 takovýhle.
No je, akorát si představ, že tohle jako, tyhle ohromné výkony mají být vlastně všude na těch silnicích.
No vidíte, jenom nebe je limit. Ty přemýšlíš hrozně v minulosti.
Realisticky. Já mám pocit, že ty přemýšlíš moc pražsko-kavárensky, jako člověk, který myslí, že kilowatt je nějaký, jako nějaký písmenka.
Dobrý.
Že jo?
Tak to má být, že to budou jenom písmenka. Že se o to nikdo nebude muset vůbec starat a počítat, k jakému McDonaldu bude muset jet, aby se musel
nabít. Já jsem ten kabel o průřezu 240 mm pokládal.
Seznam zprávy uvádí druhou řadu podcastové série České podsvětí s Adamem Miklicou a Josefem Klímou o tenké hranici zákona v novém miléniu.
Z podsvětí je víc polosvět a zločin infiltruje stát a balancuje na hranici zákona.
Ten zločin se proměnil. Už přestaly fungovat i jejich staré metody, takový ty drsný jako zastrašování. Místo zabijáků začaly chodit právníci.
Slyšíte, jak Mrázkův ex-kolega Petr utíká do Švýcarska? Jak se naše zbraně málem pašovaly do Iránu? Švábův gang kosil bohaté podnikatele v zahraničí? A jak někoho napadlo namíchat do alkoholu víc metanolu a skončilo to mrtvými a prohibicí?
Poslouchejte na Seznam zprávách a ve všech podcastových aplikacích.
Je sobota ráno a my pokračujeme v naší grandiozní jízdě skrz Ústecký kraj. A včera jsme byli teda navštívit super rychlo nabíječku Ionity, kterou Václav měl pravdu, byla drahá jako prase. 21 korun za kilowatt hodinu. Ale je to jedna z nejrychlejších nabíječek v Čechách a jedna ze 4 tady těch Ionity, kteří se chtějí vymezovat jako konkurence nabíječkám Tesla. A u té jsme vlastně nemuseli zastavovat, protože ten dojezd, který tady Hyundai Ioniq 5 má, tak by nám úplně stačil na dojetí do Teplic a ještě dál. Ale teď jsme v obchodním centru v Teplicích, kde jsme to auto zapojili včera večer do nabíječky od ČEZu, která je sice hrozně pomalá, ale za A je zadarmo a za B jsou tady vymezená parkovací místa pro elektrické vozy, takže teď, když jsme sem ráno přišli, tak tady stojíme vedle Tesly, která se tady taky pomalu dobíjí. Chtěl jsem se tě zeptat, Václave, jestli si myslíš, že tato hustota nabíječek je dostatečná a kdy nastane chvíle, kdy člověk nebude muset jít 850 metrů do obchodního centra pro svoje nabité natankované auto?
Já nevím, to se neptej mě, jsi propagátor, ale je vlastně zajímavé, že na sebe obě ty části čekají, možná energetické firmy čekají a města a další investoři s rozvojem a se stavbou nabíječek, až bude víc elektroaut, a lidé si zase nekupují elektroauta kvůli tomu, že je nedostatek nabíječek, začarovaný kruh. Zároveň včera jsme se on zabavili o té energii, tak kdyby byly všude nabíječky, jestli bylo dost, na to už kašlu, ale zároveň postavit ty nabíječky, tak zrovna ta včerejší, u který jsme tankovali, ta skvělá 150 kW, ta tuším stojí až 1 000 000 Kč i postavit, čili jsou to vysoké náklady, musí se tam dovést nějaký kabel vysokého napětí, asi tam musí být transformátory, je to prostě jako několik rodinných domků, když bys měl napájet. Ale co je zajímavé, my jsme tady vlastně, dá se říct, v podzemním parkovišti a někteří lidé upozorňují na to, že je paradox, že auta na zemní plyn, CNG a tak dále nemůžou kvůli nějakému nebezpečí právě parkovat v podzemí, a u elektroaut, kde i ty baterky můžou, jak známo, chytnout a bafnout a hořet, takže to nejde uhasit, tak ty můžou, takže to tyhle ty auta na zemní plyn berou jako nějakou konkurenční nevýhodu, že jsou elektromobily moc propagovány.
No ale tahle ta nabíječka, která je pomalá, u který teď stojíme, tak ta stačí úplně v pohodě na dobití přes noc nebo za pár hodin, a ta nestojí milion, ne?
Ne, tahle ne. Tahle, taky proto to nejví pomalu je vidět, že k ní vede slabá chránička, v níž je schovaný slabý kabel, takže je jasný, že tady neproudí těch, já nevím, 63 ampér, jako když jsme byli v Lovosicích a když jsme se na ten kabel šahli, tak se úplně třás. Ale takže tohle je napíchlý zřejmě na normální síť, jenom to prostě trvá další dobu, jasně. Tahle je v pohodě, no.
A normální síť by teda neutáhla 50 nabíječek v bytovém komplexu?
Ne, neutáhla, no v žádném případě, no.
To máme docela rozbitou infrastrukturu, ne?
Ne, my zrovna tu energetickou infrastrukturu máme docela dobrou i proti západní Evropě. To byla taková zvláštnost za komunismu, že do tohohle servaly ohromné peníze a naopak ta naše energetická síť je předimenzovaná. Ostatně je to krásně vidět na tom, když v Německu na severu hodně fouká vítr, tak oni to na ten jejich do toho Bavorska musí dostat přes naší přenosovou soustavu, kde to působí nějaký problémy. Ale my máme naopak docela bytelnou, ale Ne tolik, aby zvládla 150 kW nabíječky na každém rohu.
Ale ta včerejší nabíječka tak byla hrozně zajímavá tím, že je poháněna 100% obnovitelnou energií, protože je napájena z vodní elektrárny nedaleko, vlastně jenom přes koleje od toho, kde jsme stáli. Není tohleto budoucnost mít na tyhle ty nabíječky vždycky nějaký energetický zdroj v blízkosti?
No určitě ano, no. Jenom tak ty řeky a tu vodní, tady to bylo na Labi, že jo, vodní elektrárna, tak my tu vodní energii, prostě my nemůžeme, nemáme tak prudké řeky, jako v Rakousku prostě, nemáme na každém rohu, nemůžeš, jestli si nabíjet jenom k řekám. A sám si včera mluvil o těch solárních elektrárnách, to by byla jako skvělá kombinace, ale prostě svítí jenom někdy a nějaký měsíce nesvítí vůbec. No. Takže Honzo, to už jsme se shodli, pěkný by byly ty atomovky.
To je pravda, na to jsme se zatím shodli.
Dokonce bych řekl, kdybychom vsadili, tak jak to chce ČES a někteří experti, na ty malé reaktory, že by to nebyly ty ohromné monstry, jako je ten Temelín a Dukovany, ale nějaký menší elektrárny, atomový o menším výkonu třeba v každém kraji, a my bychom to sami třeba nějak vyvíjeli jako stát a stavěli, tak bych řekl, že by to byla naše taková velká výhoda vůbec v té Evropě, kterou čeká zřejmě velký nedostatek energie po té, co udělali Němci to, co udělali, to znamená odstoupili od atomu a od uhlí zároveň, takže bychom pak mohli ne tu elektřinu exportovat, ale spíš exportovat tu technologii a jsem se tak zasnil, no, že by si ty atomovky naše od nás všichni ostatní kupovali rádi.
To je víceméně plus minus přesně to, co já se snažím říct, že my jsme zaseklí v té neandertalské době, kdy jenom pálíme a absolutně tady ten stát podle mě nemá žádnou strategii na to, jak být energeticky soběstačný a nikdo není ochoten nebo schopen udělat to rozhodnutí, kterou cestou se teda vydáme.
Jo, to je to nejhorší. No, to vždycky říká šéfka státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová, že už by to sakra chtělo, aby nějaký premiér měl ty koule a řekl, buď že na ten atom sázíme, anebo že na něj nesázíme, ale aby se to řeklo. A ono se to neustále už od vlády Petra Nečase v roce 2010 neustále oddaluje. Ale samozřejmě i ty atomky, když teď o tom mluvíme, oni mají taky prostě spoustu rizik, a teď nemyslím jenom ty bezpečnosti, ale právě kvůli ty bezpečnosti a neustále navyšujícím se požadavkům, tak je to neuvěřitelně drahá stavba a tak technologie a bohužel, no prostě už tak, že už se to skoro bez nějakých státních zase subvencí a dotací těm energetickým firmám nevyplatí stavět, co to všechno vyžaduje za bezpečnostní prvky dneska.
Tak my se tady z teplických garážích v obchodním centru, kde vedle sebe stojí Tesla a elektrické Hyundai, přesuneme zpátky do reality.
Teď naštvu největší fanatiky do elektromobility, ale když se na to koukneš, tak ta kasle toho Hyundai je tak dokrát hezčí, ne?
Já jsem nikdy v životě neřekl, že se mi Tesla líbí. Mně to přijde jak ožužlaný mejdlo.
Schoda. Nevím, jestli je nastartováno, ale připraveno k jízdě je tam napsáno.
Tam obrovský připraveno k jízdě.
Já to chtěl říct.
Tak aktuálně, když je ta baterka úplně 100% nabitá, tak to auto hlásí dojezd 334 km. A pointa tady toho cvičení je, že všechny auta v Evropské unii, elektroauta, tak musí do určité rychlosti, která je 30 nebo 50 km v hodině, vydávat nějaký zvuk, aby nepřijížděli děti, psy, seniory a další ohrožené skupiny. My jsme se právě na naší elektrické cestě dostali na vyhlídku nad Lomvršany, kde se těží hnědé uhlí. A já jsem chtěl zajet, a hlavně kvůli tomu, že vlastně ve finále, i když teda se tváříme, že jezdíme na elektřinu, tak stále ta energie pochází tady z té měsíční krajiny. Sice tady stojíme na relativně rekultivovaném kopečku, ještě před 10 lety to byla totální měsíční krajina, teď je to o trochu lepší. Cvrdlikají tady broučci, lítají tu motýly, ale v pozadí pořád můžeme slyšet takový šum těch těžebních strojů.
A v dáli vidíme vlastně elektrárnu, tuším, Komořany, teplárnu taky, která využívá tohle uhlí a most a Litvínov. Ale Honzo, já když tuhle vidím, tuhle tu hrůzu, teda z níž teda berem teď tu energii, tak vlastně bych se bál, aby s těžbou lítia se nestalo něco podobného. Tak zdá se, že ne, protože litium se bude teda těžit jako hlubině, ne takhle povrchově, ale myslím, že to, co se vytěží, se má nějakou 20-kilometrovou rourou pak někam přečerpávat. Ta zemina z litiem právě do nějakého dolu, kde pak bude probíhat to zpracování. Takže ještě nás tím litiem možná čeká, pokud nenajdeme nějaký jiný zásinkov, něco nehezkého.
Ale litium není sám o sobě zdroj energie, to je jenom nástroj pro ukládání energie. Ale stejně, když se tady díváš na tu měsíční krajinu, já si pořád myslím, že bychom opravdu měli přestat pálit věci. I plyn, i vodík, o kterém si třeba ještě můžeme popovídat, buď tady nebo někde jinde, tak se aktuálně získává z plynu a pořád pálíme ty dinosaury a ty přesličky. A já si fakt myslím, že čím dřív nějaký politik, a jedno úplně jaký, se rozhodne, že najede na nějaký obnovitelný anebo aspoň jaderný provoz, tak tím líp pro nás všechny.
Já tě teď, Honzo, objímám kolem ramene a přemýšlím, jestli spolu nezaložíme politickou stranu s heslem Přestaňme pálit, začněme štěpit.
Náš dvoudenní výlet s podcastem Vlevo dole s Lucí Stuchlíkovou a Václavem Dolejším a podcastem Stopáž s Jarem Kordovským, tak se pomalu blíží ke konci. Teď jsme byli v Žatci a byla to ideální příležitost k tomu, třeba to auto, i když má pořád ještě 250 km dojezd, třeba někde nabít, ale třeba v Žatci, docela velkém městě, není jedna ani jedna elektronabíječka. A to si myslím, že se asi shodneme, Václave, že je teď aktuálně ten největší problém, pokud by si člověk chtěl pořídit takovýhle auto, kromě toho, že jsou hrozně drahý, že?
No jasně, no, prostě nedostatek nabíječek a ty infrastruktury a plus teda bych řekl, že časem to může být i ta cena té energie, té elektřiny a no, jsem zvědavý, jestli to bude pořád platit, že třeba budeš tady jezdit elektroautem za korunu kilometr, nebo to budou taky ty 2 koruny jako u konvenčních aut.
Musím říct, že mě třeba překvapilo, že ta cena na té nejrychlejší nabíječce Ionity opravdu byla těch 21 korun.
No, zatímco vy v domácnosti platíte takových 5-6 korun za kWh.
Je pravda, že s Ionity já nemám žádnou smlouvu, prostě jsem si stáhnul aplikaci a do ní jsem zadal kartu. A moc jsem neskoumal, jestli tam třeba není nějaký tarif, nebo tak něco. Na druhou stranu, to tankování, respektive nabíjení v Teplicích zadarmo, tak mi přišlo jako skvělý řešení. Prostě někam dojedete, jste tam přes noc, píchnete to do pomalý a levný nebo zadarmo nabíječky a ráno si to auto zase vyzvednete.
Honzo, to je komunismus, zadarmo to nemůže být, ne? Uznej. Tu energii někdo vyrobil. To nemůže být zadarmo, to je nějaká propagační nabíječka, ale
kromě toho, že jsem ti neprozradil, kolik stálo to parkování v tom obchodním centru, tak samozřejmě je to marketingový nástroj. Ale i kdyby to stálo těch klasických 6 korun
kilowatt hodina,
tak je to pořád docela fajn řešení. Ale na celý Teplice 6 zásuvek není moc.
Není to asi chyba jenom státu, ale i firem, investorů, těch energetik, že se možná ve velkém nestaví, asi se jim ten biznis úplně nevyplatí, protože jak jsme si říkali, vybudovat takovou nabíječku je docela nákladné, to může jít až do milionových částek. V případě té nejvýkonnější a když tam pak nabíjí 1-2 auta denně, tak samozřejmě se to té energetice nemůže zkrátka vyplatit. Takže se na to vymýšlí nejrůznější dotace. Aktuálně třeba v Praze Praha získala nějaké evropské dotace na to, že bude společně hlavní město s pražskou energetikou stavět nějaké nabíječky ve světlech veřejného osvětlení, ale nebude to jenom, že se tam vyvede nějaká zásuvka, bude se muset k těm sloupům zřejmě budou se muset přivést nové silnější kabely.
No tak ale vzhledem k tomu, že tenhle ten souboj o to, na co auta budou, tak už je podle mýho názoru už 15 let rozhodnutý. A teď se akorát díky tomu, že se začalo objevovat najednou nějaký počet aut na baterek a lidi si je opravdu kupujou v malých počtech, tak se najednou lidi probudili a začali řešit, že ježíš, přece to nemůže být realita, to, co jsme si mysleli, že nastane. A já si myslím, že už se to nedá zastavit.
Hele, Honzo, nevím, jestli je to úplně rozhodlý, že to bude, že po ropě přijde elektromobilita. To si myslím, že ne. Dokonce, když jsou ankety mezi manažery velkých automobilek, tak si to myslí tak polovina. Říkají spíše, že to je jakýsi mezikrok. A úplně rozhodlý to není. Některé automobilky sází na spousty dalších řešení. Tak například japonská Toyota, a nebo korejský právě Hyundai, kterým jedem, tak ty zkouší i vodíkové technologie, což je vlastně taky elektroauto, taky je tam elektromotor, akorát tu elektřinu si nikde nenabíjíte a neukládáte do té ohromné půltunové baterie, ale z toho vodíku tam elektrolýzou vzniká elektřina a ta pak roztáčí ty elektromotůrky na těch dvou nápravách, které jsou vlastně úplně stejné jako v tomhle našem autě s baterkou. Tak to je jedna možnost.
A víš co, já ti na ní řeknu? Dvě věci. Pak mi řekneš tu druhou možnost, že vodík stejně musíš nějakým způsobem vyrobit a získat. Aktuálně se získává nejvíc z plynu, takže stejně pořád pálíš dinosaury. Takže vlastně ten problém neřešíš, protože to není, pořád je to fosilní palivo, protože ho vyrábíš jako zbytkový produkt z plynu. A zároveň můj největší problém s tím je, že ty musíš už investovat nějakou energii do výroby toho vodíku. A potom ho někam převážet, stejně jako to děláš teď s benzínem. Za to elektřina je jako všude přítomná a stačí v uvozovkách jenom vylepšit tu současnou infrastrukturu a tu síť. A můžeš tím ušetřit i energii, to, jak jsme se bavili na začátku, tím, že budeš vyrovnávat tu křivku. Ale když vezmeš další nějaký palivo, budeš ho rafinovat, budeš ho vyrábět a budeš ho v kanistrech a cisternách někam převážet, tak je to na hlavu padlý přece. To je systém, to zůstaneme v tom systému těch internetových kaváren, místo aby si mohli lidi ty vozidla nabíjet úplně kdekoliv.
Jo, hele, dobrý, nic k tomu neříkám, jenom popisuju chladnokrevní možnosti, nemám k tomu tak silné názory jako ty. Mimochodem Čínu, kterou ty tady docela velebíš, jak je v tom daleko, tak Čína to, na to používá odpadní teplo z jaderných elektráren, to sami zkouší i v Německu, jo, a dělají ten vodík z vody, jedna varianta. A pak někdo zkouší, myslím taky, že to dělají Němci dokonce v Drážďanech, Bosch nebo někdo takový zkouší vyrábět syntetické palivo, to znamená benzín vyrobený, dokonce to dělají, pozor, to je neuvěřitelné, z CO2. V chemii jsem to vždycky měl špatný na známky, ale oni údajně ten oxid uhličitý chytají v atmosféře. Nevím, co s tím pak dělají, s čím to míchají. Je to asi taky samozřejmě, jak říkáš, energeticky náročné, ale na konci jim to vyplivne syntetický benzín nebo naftu.
Ale pořád i ve finále ten produkt se musí spálit.
Jo, jo, jasně.
To by to nepřijde na hlavu uhozený? Že no, něco někam naleješ, počkej, ty... a necháš to tam explodovat a to tě pohání dopředu? Místo, no, tak... aby se ti někde točil v cívce magnet? A rovnou do toho dodáváš tu energii?
Já jsem elektrotechnik. Já miluju věci na elektřinu. Já ti... Jenom jsem dělal 4 roky v ČEPSu, než jsem šel do novinařiny, a to, jak tady ty mluvíš tak suverénně o vyrovnávání toho zatížení v síti, to je neuvěřitelný problém. To řeší všechny energetiky v Evropě, jak budou postupovat ve chvíli, až se stane to, že přijedou lidi všichni v 6 hodin domů a píchnou si ty svá elektroauta do nabíječek, jak se to bude dělat. Protože teďkon existuje takzvaný vysoký a nízký tarif. Není to tak, že to máte nastaveno přes ty hodiny, ale ovládá se to HDO, hromadné dálkové ovládání, a vyrovnávají se tím ty špičky v té sítě, ořezávají se ty píky. A tady s tím teda sami ty energetiky neví, si zatím rady a kdyby všichni přijeli, tak by se a pravděpodobně v tu chvíli muselo něco jiného vypínat a něco jiného odpojovat, aby se ty elektroauta nabily. Pokud se nestane teda ten zázrak, já bych si ho přál, aby lidi měli na svých domcích pár panelů a to, co se tam naakumuluje přes den, by stačilo na dobití toho auta, ale to zatím nestačí.
Tak průměrný auto za den najede asi 30 až 50 km. A vzhledem k tomu, že i tohleto, což je taková střední generace, řekněme, není to úplně ta první generace a není to Tesla, má dojezd 330 km. Takže ho budeš zapojovat do té energie, do té elektřiny, každých 10 dnů, a ne každý den v 6, když přijdeš z práce. Ne? To dává logický smysl.
No, tak doufejme, že ta kapacita té baterie bude pořád stejná, bude to jako u těch mobilů, že se to v čase bude klesat a v mrazu bude třeba na přetině. Přeju elektromobilitě obrovný úspěch. Já jsem z těch jízdních vlastností nadšenej. Naopak mi přijde, že ty seš, Honzo, legračně až nekritický, že za prvý na tom elektroautě obdivuješ věci a asistenty, který mají konvenční auta, u kterých to bylo vyvnuto, a za druhý přehlížíš chyby typu tady ty úplně nesmyslný třeba kliky na otvírání dveří. Prostě to je legrační, ale protože je to elektroauto, tak ti to přijde hrozně cool.
Mně by přišly cool i na mém Renaultu Twingu, který má taky mimochodem hodně nekonvenční kliky. Jsou lidi, kteří se do něj nemůžou regulárně dostat. Mně to přijde designově hezký.
Všimně si, že v tvém podcastu už jsem nemluvil o dětích v Kongu a o tom, že pořád není úplně vyřešen problém, jak recyklovat baterie. Protože jsem nechtěl spustit další hejt na mou osobu.
To už jsme řešili
osobu.
A v oběvě jsem ti říkal, že děti v Kongu těží kobalt, který se používá i na rafinování benzínu. A zároveň nevěřím tomu, že ropu netěží i děti. A recyklace baterií tím, že budeš vkládat do domácích baterek, ty starší použitý baterky ze starších aut, tak mi taky přijde jako docela moudrý nápad. Každopádně, kdyby si dneska si měl říct, že si máš koupit nový rodinný auto, nový na zpátky na leasing, tak co by si zvolil? Jaký pohon?
No, tak já jsem fanou, mám rád diesely, mám rád to klapání, mám rád ten velký točivý moment při nízkých otáčkách, takže diesel, ale kdyby cena elektromobilu byla srovnatelná, tak bych to elektroauto třeba jako druhý auto do rodiny určitě bral, ale ty ceny jsou tak nesmyslné. Jako auto třeba do města, to by se mi líbilo. Jak ty říkáš, nemuselo by se tak často nabíjet, ale ty ceny jsou tak nesmyslně vysoké, že bych takovou investorskou chybu nemohl vůbec udělat, nebo takový nesmysl.
I za cenu toho, že ten provoz je levnější a včetně servisu?
No hele, tak to nemám takhle propočítaný levnější provoz. Hele, o to mám pořád ty pochybnosti, no mám pocit, že všichni ty teslaři a teďkom všichni ty, co začínají, tak mají nejrůznější jako výhody na tu cenu té elektřiny, na tu 1 kW, ale jak to tak chodí, bál bych se, že kdyby se to rozšířilo a v souvislosti s tím blížícím se nedostatkem elektřiny v Evropě, který už bude do 2 do 3 let kvůli tomu německému vypnutí atomovek, takže ta cena elektřiny poletí vysoko a myslím si, nebo jsem o tom přesvědčen, že to zas tak výhodný ten samotný provoz, ty provozní náklady nebudou. Samozřejmě ty servisní určitě ano, protože tu není spousta těch součástek a toho železa, ty převodovky a výfuky, to je jasné.
Kdyby ses mě zeptal na to stejný, tak já
tak Honzo, zeptám se tě na to stejný.
Jo?
Máš 1 000 000 Kč, kup si za to nový auto, co bys si dneska koupil.
Toyota Yaris GR, ale to protože jsi mi dal 1 000 000 a stojí asi 900 tisíc. Každopádně...
Na jaký je to pohon?
Je to tříválec s 350 koňma, pokud se nepletu.
Tříválec?
Narvaný do Toyota Yaris a je to jejich rally verze Toyota Yaris.
Honzo, ještě jednou, na jaký pohon to jezdí?
Jezdí to na spalování benzínu.
Dinosauři?
Je to tak. Kdybych neměl ani 1 000 000 a měl bych míň, anebo bych...
Čili chceš říct, že tuto stopáš, tenhle podcast končíme tím, že Dolejší by si klidně koupil elektroauto a ty by si klidně koupil auto na benzín.
Dolejší říká, že by si koupil druhý auto na baterky.
Ano.
A Kordovský říká, že kdyby si dneska měl za vlastní peníze koupit auto, tak si koupí poslední generaci auta na spalovací motor, co nejzábavnější možnou, aby štvalo co nejvíc cyklistů a ekofašistů v Praze. Vydojil poslední šance toho, že nebudu muset platit mýto a kdo ví co. a koupil bych si elektroauto až tu další generaci. Protože ač mě hrozně baví myšlenka toho, že lidi, co teď jezdí na baterky, jsou ty good guys a je to taková hra jako lovení co nejlevnějšího nabíjení a lovení volných a funkčních nabíječek. A je to taková podivná komunita, což mě trošičku imponuje. Tak si myslím, že dlouhodobě by to bylo víc, je s tím víc problémů aktuálně ještě, než užitku. Člověk, který na to nemá čas, tohle to všechno lovit a zkoumat a hledat.
To jsem ti chtěl říct, no, to je, jestli je to pro tebe hra, tak pro 92% lidí je to prostředek, jak se dostat z místa A do místa B. U něho už nechtějí hrát hru, kde zrovna musí zastavit a natankovat, aby mohli pokračovat. No.
Překvapil jsem tě?
Ne. Já po dvou dnech se mnou se ti ani nedivím. Překvapil jsem tě já?
Překvapil jsi mě tou naftou, upřímně. To mi přijde jako největší prasárna.
Největší prasárna je benzín.
Víš co, já si myslím, že tu transformaci a ty objemy a ty obraty a ty instalace nových nabíječek a tak dále nastartuje? Nákupy firemních aut do flotil. Myslím si, že celkově, když provozuješ těch aut 50, tak je to o hodně, hodně, hodně levnější, než když provozuješ jedno domácí. A bude to stejně, jako když člověk přišel v 90. nebo 80. letech do práce a sednul si do za ten svůj pracovní stůl, za ten bílej obří monitor a počítač a doma žádný počítač neměl. A myslím si, že to bude podobný, že nejdřív budou ty auta firemní a až potom protečou k normálním lidem.
Je to možný. My ekonomové tomu říkáme úspory z rozsahu.
Ale myslím si, že se tomu nevyhneme. Ani vy se tomu nevyhnete. A kdokoliv, kdo teď říká, že si v životě nekoupí elektrický auto, tak buď je naivní, nebo o tom toho moc, ještě to moc neskoumal, anebo je zaslepený dieselovou lobby.
Chtěl bych mít tvou suverenitu.
Tak záleží, kolik mu je, pokud je mu 70, tak je možný, že už si další auto nikdy nekoupí, to je pravda.
A ty lidi, kteří na to nebudou mít, na ty nemyslíš, věď? Já vím, ty věříš, že to zevní, no. Hele, nevím, ty automobilky říkají, že ty auta třeba pod 700 tisíc prostě už nepůjdou, ale může to být samozřejmě jenom jejich lobby, ale spíš bych řekl, že ne, že i ty automobilky chtějí samozřejmě prodávat velký objemy. No, uvidíme, no, tak jasně, chápu, mobilní telefony, počítače, všechno stálo na začátku strašně moc a dneska to je za desetinu. No, tak třeba se to stane i u těch aut. Elektro. To by bylo bezvadný. To bych si koupil dvě pak.
Já myslím, že ani jeden z nás asi nečekal, že se navzájem přesvědčíme a skončili jsme tam, kde jsme začali, ne? Že si o tom oba dva myslíme to svoje.
No, dobře. OK, akorát mi přijde rozdíl mezi náma ten, že já té elektromobilitě jako přeju fakt úspěch. Nechci, aby to bylo jenom takhle extrémně regulovaný přes restrikce, tak jako politický rozhodnutí, jedna věc, a přeju tomu úspěch, to je jasný, že ropa končí. A nechovám k tomu takovou nenávist a u tebe mi přijde, že v tom vidíš jako spásu světa, OK, a chováš takovou jako strašnou nenávist k tomu benzínu a naftě.
Já si myslím, že bez regulí by se ta ropa těžit prostě nepřestala a myslím si, že by se měly přestat spalovat věci.
Řekni dinosaury, to jsi dlouho si neříkal. Teď řekni Tyrannosaurus třeba.
Tak tohle byl netradiční díl podcastu Stopáž. A ještě jednou musíme poděkovat našemu sesterskému serveru, nebo bratrskému sesterskému serveru garáž.cz za to, že nám půjčila nový Hyundai Ioniq 5, kterým jsme se vozili a nabíjeli ho v Ústeckém kraji.
Honzo, já ti moc děkuju za pozvání, byla to zajímavá zkušenost a jsem trochu nervózní z toho, že střih podcastu Stopáž máš úplně ve svých rukou, takže se bojím, že ze mě uděláš úplnýho dinosaura a člověka volajícího po návratu parních strojů. Uvidíme. Díky. Měj se.
Střih má tentokrát ostatně jako téměř vždy na starost Robert Sandra, o kterém všichni víme, že je nestranný a nejradši jezdí na kole, takže pravděpodobně udělá idioty z nás obou dvou. Moc vám děkuju za poslech. Já jsem vám minule slíbil, respektive jsem se vás zeptal na Twitteru, jestli mám dělat na i tentokrát náhodný fakt nakonec a udělat ho musím, ale pravděpodobně ho dotočím až ve studiu, protože jsem si žádný nepřipravil.
A slibovaný náhodný fakt nakonec? V roce 1985 zakotvil francouzský oceanograf Jacques Cousteau u břehu ostrova Kuba, kde zkoumal vzácné a ohrožené humry. Na palbu jeho lodi ho přišel navštívit sám Fidel Castro, který byl údajně velkým Cousteauovým fanouškem. Castro následně na jeho přímluvu propustil 17 politických vězňů. Jedna z funkcí, ze které je Václav nadšený, tak jsou zvuky přírody v infotainment systému tady tohle toho vozidla. A od začátku říká, to by bylo skvělý nějaký natočit. Tak teď vám teda nějaký natočíme, ať víte, jaký zvuky přírody umí Hyundai vydávat. Toto se jmenuje zvuk lesa. A pokud si i stejně jako já myslíte, že praotec Čech měl jít dál, tak je tady ještě šumění vln. A pokud často rozjímáte nad tím, jak je svět nespravedlivý, tak je tady funkce deštivý den. A pokud si vaši kamarádi myslí, že nemluvíte o ničem jiném než o svém elektroautě a už žádné kamarády nemáte, tak si můžete simulovat kavárnu.
Proč jsi v autě pouštěl kavárnu?
No protože právě už s tebou nikdo nechce chodit na kafe, protože pořád jenom meleš o tom, jak skvěle máš dojezd.
Aha. Ale my dva spolu budeme chodit na kafe i po natočení téhle stopáže. Viď?
Ano,